Tervetuloa linjoille, kuuntelet jälleen ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Teologia ja historia on kahlattu ja siihen tietysti kuuluu, jos jonkinlaisia kysymyksiä ja henkilöitä ja erilaisia kirkon kamppailuja. Ja jos nyt meidän luterilaista tunnustustakin katsoo, niin sieltä löytyy muutama semmoinen artikkeli, jota ei heti tule mieleen, että hetki, että miksi täällä tällainen on, ja sieltä täytyy hiukan sitä historia-asiaakin katsoa. Ja siellä puhutaan Augsburgin tunnustuksessa muutamia tämmöisiä kirkollisia väärinkäytöksiä, joihin puututtiin. Siellä puhutaan pappien avioliittoihin liittyen, kun kirkko oli vakiintunut käytäntö, että papit eivät saaneet mennä naimisiin. Ja toisaalta tähän liittyen sitten käsitellään erikseen myös luostarin lupauksia. Nyt saatamme muistaa kirkkohistoriasta jännittävät kertomukset, kuinka Luther meni naimisiin tynnyrissä luostarista karanneen nunnan kanssa. Kerrotaan muuten, että se oli sillitynnyri, missä Katarina von Bora salakuljetettiin luostarista, mutta ilmeisesti kyse oli enemmän siitä, että nunnat salakuljetettiin tynnyrissä, jotka olivat näiden sillitynnyreiden joukossa. Täytyy sanoa, että sillien joukossa oleminen ei ollut ollut kauhean kadehdittava piilopaikka. Mutta tämmöisiä jännittäviä kertomuksia kirkkohistoriasta löytyy myös uskon puhdistusta koskien, ja tietysti se avaa meille ison kysymyksen tähän asiaan, että mistä oikeastaan on kyse. Nyt on yksi ikkuna on tähän reformaation aikaiset kiistat, ja miksi se kysymys nousee esille, mutta tietysti sehän on asia, jota on kirkkohistoriassa ollut esillä jo aiemmin, ja nyt näihin naimattomuuslupauksiin ja naimattomuuden lahjaan liittyen on tämän tarkoitus tänään pysähtyä. Näitä on kanssani pohtimassa pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa.
Kiitos.
Mä koitin nyt ihan alkuun jonkun tämmöisen ikkunan ottaa esille. Mua aikoinaan on uskonpuhdistuksen lennokkaista storeista tosiaan Katarina von Bora ja sillitynnyrit jäänyt mieleen. Mutta jos me yritetään tätä kysymystä pohtia, mitä siihen liittyy. Tässä on tietysti kun luostarilupaukset ja tämä pappien avioliittoon tai sen kieltoon liittyvä kysymys. Ja sitten tietysti, että on ihan tietty aineisto, minkä Raamattu meille antaa ja miten päädytään tähän tilanteeseen. Että meillä on siis sekä Raamatun tekstejä, mutta aika laaja kirkkohistoria ja pohdiskelua tämän kysymyksen äärellä. Mistä sä ehdotat, että kannattaa lähteä liikkeelle ja oikeastaan nyt ihan kysymys, että mistä me, kun me puhumme selibaatista, niin pitäisikö tehdä määritellä, että mistä me oikeastaan siis puhutaan?
No joo, varmaan olisi hyvä lähteä siitä liikkeelle, just, että määritellään termit ensin, niin että kuulijat tietää, että mistä puhutaan. Eli ensimmäinen termi, mikä varmaan on semmoinen olennainen tässä, niin on tässä selibaatti. Ja se on tavallaan se ehkä perinteinen termi, mistä ollaan puhuttu. Ja silloin se ajatus on semmoinen, että selibaatissa elävä, tai miten minä määrittelen sen, on se, että selibaatissa elävä on henkilö, joka on valinnut ja joka pystyy elämään yksin ja elämään. Ja tämä on siis tietoinen valinta ja päätös, ja tähän kuuluu siis sen takia myös tietenkin harkinta, mutta sitten siihen kuuluu myös tämä toinen puoli, eli pystyy tarkoittaa sitä, että tällä henkilöllä on sitten se, mistä Raamattu sitten puhuu, naimattomuuden armolahjasta. Eli hän käytännössä pystyy sitten työelämään siveästi ilman avioliittoa. Toinen termi, mikä varmaan on ihan hyvä, joka tämä on vähän tämmöinen moderni termi, mutta ajattelen, että käytetään sitä tässä, koska eletään tässä ajassa, niin on tämmöinen kuin sinkkuus. Ja tällä mä määrittelen sen semmoisena, että sinkku on ihminen, jolla on tai ei ole naimattomuuden armolahjaa, mutta joka on avoin tai halukas tai mitä nyt sanoisi, kiinnostunut löytämään itselleen puolison ja elää ikään kuin tämmöistä tietyssä mielessä välivaihetta. Nyt tietenkin tämä voi olla välillä vähän ironista, koska jotkuthan elää tätä tämmöistä välivaihetta niin kuin koko elämänsä. että ne etsii puolisoa. Eli se ei välttämättä, välivaihe ei välttämättä tarkoita semmoista mitään 3 vuoden jaksoa tai jotain vastaavaa, vaan tämä voi olla tosi pitkä vaihe. Sitten kolmas ryhmä nyt tietenkin on naimisissa olevat. Ja tähänkin voi sitten mainita, jos joku sitä pohtii, että naimisissa oleminen on myös kuuluu myös tähän siveästi elämiseen, mistä Raamattu puhuu, koska se on Jumalan hyvän tahdon mukaista, että seksuaalisuutta toteutetaan avioliitossa ja se on iso siunaus ja lahja ja siitä pitää olla kiitollinen.
Nyt mäkin lähdin, voit sanoa, hiukan poleemisesti juuri tästä symbolisesta uskonpuhdistuksen hetkestä, missä todettiin, että kirkon historiassa oli tullut tietynlainen ongelma. Eli ajattelin, että jotakin ongelmallista tapahtunut myös tämän alueen korostamisessa. Ja liittyen sitten myös näihin luostarilupauksiin ja tähän juuri pappien pakolliseen naimattomuuteen. Ja tuleeko tästä esiin, että esimerkiksi sitten roomalaiskatolinen tai myös ortodoksen kirkko korostaa tätä jollakin eri tavalla? Se on varmaan kuin yksi keskustelu ja kysymys. Mutta sitten meillä olisi ehkä tärkeää katsoa se, että tai semmoinen maisema on tähän tullut, että samalla kun on ollut välttämätöntä aikoinaan kirkon historiassa puuttua tiettyihin asioihin ja kysymyksiin, mitkä on mennyt ongelmalliseksi, niin no moni luterilainen saattaisi kuitenkin yllättyä, kun katsoo ihan meidän tunnustusdokumentteja, että miten korkeassa arvossa tätä naimattomuuden armolahjaa pidetään. Ja mä en tiedä, onko se riittävällä tavalla, sillä tavalla esillä meidän opetuksessa, kirkon teksteissä, kulttuurissa, koska tietysti luterilaiset on vahvasti edustanut tätä kutsumusajattelua, jossa tietysti niin kuin avioliitto on mitä keskeisin kutsumus, mutta tämä naimattomuuden armolahjan korostus on siellä aika vahvasti esillä. Miten sä itse katsot tätä asiaa?
Joo, no toi on hyvä kysymys, koska se on hirveän laaja kysymys omalla tavallaan. Ja ehkä tehdään niin, että mä yritän vastata tähän jollain tavalla suhteellisen napakasti ja sitten voidaan sen jälkeen mennä sitten historiaan ja pohtia sitä, että millä tavalla tämmöiseen päädyttiin. Eli se on ihan totta, luterilaiset tunnustuskirjat on paljon positiivisempia naimattomuuden armolahjaa kohtaan kuin mitä tämmöinen luterilainen perusjamppa on tai mitä ehkä tämmöinen tavallinen opetus on meidän piireissä monesti ollut. Siis ehkä semmoinen lähtökohtaisesti on, ja tämä on välillä vähän hankalaakin, mutta lähtökohtaisestihan se on, just kun puhutaan näistä väärinkäytöistä, mitä tunnustuskirjoissakin on, ja silloin siinä mainitaan nimenomaan tämä pappien pakollinen selibaatti, ja sitten myös mainitaan luostarilupaukset, niin silloin se kysymys, että aina se, mitä kannattaa pohtia, kun näitä lukee, on se, että jos on väärinkäyttö, niin silloin ajatus on yleensä se, että on olemassa joku oikea käyttö. Se ei ihan aina pidä paikkansa, koska esimerkiksi jos puhutaan vaikka messuuhrista, niin silloin se voi olla pikkasen hankala sanoa, että onko olemassa jotain oikeaa käyttöä messuuhrin suhteen. Mutta että jos puhutaan melkein kaikista muista näistä artikloista, niin yleensä se oletus on, että on olemassa jonkunnäköinen oikea käyttö. Ja selibaatin suhteen, niin tämä on aika selvä peli, kun lukee tunnustuskirjoja. Eli Melanchthon hyvin selkeästi muotoilee siellä, että naimattomuuden armolahja on iso asia ja tärkeä asia Raamatussa. Ja se on jotain, mitä myös luterilaiset arvostaa ja mistä sitten seuraa sitten se, että se on myös jotain, mistä luterilainen kirkko ainakin periaatteellisesti haluaa pitää kiinni. Nyt tietenkin käytännössä sit on ihan eri kysymys, että mihin kaikkeen, millä tavalla se on muotoutunut ja mitä siitä on seurannut. Eli jos sillä tavalla lyhyesti sitä sitä kuvaisi sitä maisemaa, missä nämä tunnustuskirjojen kirjoittajat on, ja tämä on nyt siis tämmöinen kontekstijuttu, niin sehän on, se maisemahan on tavallaan se, että se ajatus ei ole se, että hei, että tässä nyt me tullaan ja perustetaan uusi kirkko Saksaan tai uusi kirkko Pohjois-Eurooppaan, vaan se maisemahan on se, mikä Augsburgin tunnustuksessa on, Augsburgin tunnustuksen puolustuksella on, jopa yksimielisyyden ohjeella on se, että hei, nyt me annetaan tämmöinen todistus ja opetus siitä, että mitä kirkko on aina ja kaikkialla uskonut. Siis siinä mielessä nämä on niin kuin katolisia tunnustuksia, eli tarkoittaa, niin kuin, että ne tunnustavat tätä yleistä, yhteistä, kristillistä uskoa, mikä on aina ollut kirkossa, ja haluavat pitää siitä kiinni. Ja tähän yleiseen ja yhteiseen kristilliseen uskoon kuuluu tietenkin myös tämä kysymys selibaatista ja naimattomuuden armolahjasta. Ja tämän takia myös, jos ajatellaan selibaattia, niin siinä tulee hyvin vahvasti semmoinen korostus, että hei, että me ollaan myös tämmöisen luostarielämän ja positiivisessa merkityksessä munkkiuden perillisiä. Ja mä otan tästä ihan tämmöisen lyhyen sitaatin, koska mun mielestä tämä on niin paljastava, eli tämä on Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. Ja tässä Melanchthon kirjoittaa tällä tavalla vaan, että kuuliaisuus, köyhyys ja naimattomuus, sikäli kun viimeksi mainittu säilyy puhtaana, ovat ehdonvallan piiriin kuuluvia harjoituksia. Siitä syystä pyhät voivat niitä noudattaa jumalattomuuteen syyllistymättä, niin kuin ovat tehneet pyhätkin miehet Bernard, Franciscus ja muut. He taas ovat turvautuneet niihin ulkonaisen hyödyn tähden ollakseen vapaampia opettamaan suorittamaan muita hurskaita tehtäviä. Ja tässä kannattaa huomioida siis tämä, että Bernard ja Franciscus, nämä on keskiaikaisia munkkeja, eli Franciscus, nyt useimmat meistä tietää, että fransiskaanit on edelleenkin olemassa, ja Franciscus on siis tämän säätykunnan perustaja, ja Bernard on toinen hyvin kuuluisa tämmöinen, olisiko se 1000-luvulla elänyt vai onko se 1100, mutta siinä jossain vaiheessa elänyt myös hyvin kuuluisa munkki. Ja ajatus on ihan selkeästi se, että eihän me haluta näistä eroon, ei välttämättä edes niiden elämäntavasta, vaan me halutaan eroon tästä, mistä puhutaan, tästä sanotaan niin kuin puhutaan jumalattomista harhaluuloista, eli ajatuksesta siitä, tämmöinen elämä itsessään jotenkin vanhurskauttaisi tai olisi jonkunnäköinen toinen kaste tai sen avulla voisi ansaita syntiä anteeksiantamuksen. Eli se on se asia, mistä tässä puhutaan.
Niin, ikään kuin se varsinainen ongelma on väärä vanhurskauttamisoppi, mitä näissä luterilaisissa teksteissä tuodaan
Joo,
esiin.
joo.
Juuri se, että siis se voi tulla monelle yllätyksenä, siis tätä, koska se historiallisesti muotoutuu, miten muotoutuu, mutta että luterilaisilla ei ole mitenkään ehdottoman torjuva suhtautuminen, että vaikkapa luostareihin. Siis nähdään, että ne voisivat just tämän opetuksen ja mietiskelyn puolesta ja sen harjoittamisen puolesta, mihin kuin myös tämä naimattomuuden armolahja, niin olla suuressa arvossa, mutta se ongelma, mihin tartutaan, on juuri tämä, että jos vanhurskauttamisoppi lähtee vinksahtamaan ja se väärällä tavalla ikään kuin ansiollisena tekona suhteessa omaan pelastukseen se alkaa hahmottumaan tällä tavalla. Tai sitten ne muut kutsumukset jotenkin täysin jäisi pois, niiden arvostus ja ymmärrys niistä. Jotenkin näin sitä ehkä voisi tiivistää. Mitä
Joo, se on varmaan just näin. Ja sitten siihen kuuluu vielä ehkä tämmöinen kolmas kritiikin komponentti, mikä on tämmöinen, mikä tulee melkein aina esiin, on tämmöinen ajatus niin kuin siveydestä ja puhtaudesta tai sen puutteesta, mistä monesti nämä sitten lausuvat nämä. Miten uskon puhdistajat, niin lausuvat hyvinkin, voivat hyvinkin jyrkästi niin kuin eri poleemisissa kirjoituksissa ottaa kantaa, että tämmöistä oikeaa siveyttä ei löydy, ja sen takia ihmisten pitäisi mennä naimisiin niiden, joilla ei ole tämmöistä naimattomuuden armolahjaa. Mutta tähän nyt voisi sanoa siis todella paljon, että ehkä voitaisiin pikkasen sitä avata vielä vähän lisää. Ja mä luen tämän sitaatin vain tästä loppuun, koska mun mielestä sekin on paljastava. Eli tässä ihan pikkasen myöhemmin, niin Melanchthon jatkaa, että luultavasti on nytkin siellä täällä luostareissa kunnon miehiä, jotka suorittavat sananpalvelusta samalla noudattaen kaikkia sääntöjä syyllistymättä mihinkään jumalattomiin harhaluuloihin. Eli Melanchthon tekee tämmöisen oletuksen, että hei, että kyllä tämä homma pelittää niin kuin aika monessakin paikassa. Tämä ei ole mikään tämmöinen niin kuin, että se on automaattisesti aina ja kaikkialla väärin, vaan se on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen. Ja mä oon tässä lukenut tämmöistä kirjaa, tämä on nyt saksankielinen teos, mutta ajattelin, että mainitsen sen kuulijalle kanssa. Tämmöinen kuin Johannes Halkenhäuser on sen nimi, ja Kirche und Kommunität, kirkko ja yhteisö. Ja tämä Halkenhäuser, niin se oli saksalainen kaveri, eli 1900-luvulla ja varmaan kuollut joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja hän eli melkein koko aikuisikänsä luterilaisena munkkina Saksassa. Ja teki sitten, hän on tehnyt tämä kirja, niin se on hänen väitöskirjansa, ja hän on siis tehnyt väitöskirjan ja tutkinut, että millä tavalla luterilaiset suhtautuu tämmöiseen munkkiuteen ja millä tavalla Luther reagoi siihen ja mitä millä tavalla sitten Lutherin jälkeen reagoitiin siihen. Ja jos sulle sopii, niin mä nostan tästä kaksi asiaa esiin tästä kirjasta vaan, koska se on mun mielestä nämä on niin olennaisia juttuja. Ja ensimmäinen on se, että jos ja kun luetaan näitä Lutherin tekstejä, ja mä luen aika monta semmoista, ja varsinkin luin monia artikkeleita siitä, että mitä Luther sanoo selibaatista, niin melkein aina, kun lukee varsinkin artikkeleita, niin huomaa, että Luther on hirveän poleminen selibaattia vastaan. Siis se niin kuin välillä todella jyrkkä. Ja se johtuu, se poleemisuus, niin sehän se tulee enimmäkseen siitä, että Luther tietenkin joutuu niin kuin vastaamaan erilaisiin syytöksiin. Yksi semmoinen hyvin tyypillinen syytös, mikä hänen aikanaan tuli, oli se, että kun ihminen on antanut tämmöisen luostarin lupauksen, niin silloin se on ikään kuin avioliitto, eli hän on mennyt niin kuin naimisiin Jumalan kanssa. Ja silloin jos luostarista lähdetään ja rikotaan tämä lupaus tai vala, mikä on annettu, niin silloin tämä ihminen on ikään kuin se on hän on avioliiton rikkoja, hän on siis hän on miten se sanoisi nyt sille en tiedä, hän tekee haureutta siinä. Ja tämä oli se syytös, mikä Lutherin kohtaan esimerkiksi kohdistettiin usein. Ja tästä sitten taas, ja myös muista syistä johtuen, niin tämä lisäsi semmoista vettä myllyä näissä poleemisissa kirjoituksissa. Ja sitten siellä voi tosiaan lukea niin kuin aika hurjakin kommentteja. Siis Luther voi hyvin avoimesti jossain, en muista, että oliko se näin, että sanoi, että hän joskus sanoi jossain kirjoittanut, että se on niin kuin yksi 10 000 tai oliko jopa 100 000, jolla on tämmöinen armolahja elää siveesti. Ja että se rima on niin kuin hirveän korkealla näissä kirjoituksissa. Mutta se, minkä tämä Holkenhäuser, hän todistaa sen mun mielestä todella hyvin, niin on se, että on olemassa sekä kaksi eri Lutteria. Ja niin toinen Luther on tämä Luther, joka sitten puhuu asioista tavalla, joka ei ole hirveän poleminen ja joka elää semmoista tietynlaista, hän on niin kuin tietyssä mielessä jopa aika semmoinen positiivinen suhde selibaattiin ja positiivinen suhde niin kuin munkkiuteen. Ja tästä Tästä nyt sitten esimerkkinä niin voidaan nostaa pari ajatusta. Ja yksi ajatus on se, että täytyy muistaa, että Luther antaa tämmöisen munkkilupauksen, jos muistan oikein, niin se oli 1505. Se on Erfurtissa, siitä tulee munkki. Ja sitten hän menee naimisiin, taisi olla joskus 23-24. Eli toisin sanoen Luther kantaa tätä habitusta, joka on siis tämä munkin kaapu, niin hän kantaa sitä 20 vuotta. Se on niin kuin melkein kolmasosa hänen elämästään. Ja sitten täytyy muistaa, että se on niin kuin ollut hänellä semmoinen tietyssä mielessä, kun luetaan varhaista Lutheria, niin se ei ole vielä samalla tavalla tämä kypsä reformaattori, vaan se on munkki Luther, joka puhuu ja josta käsin hän myös pohtii asioita. Ja siitä voidaan nähdä erilaisia piirteitä hänen varhaisissa kirjoituksissa ja ehkä myöhemmissä myös. Ja sitten toinen positiivisempi näkökulma on se, että Luther vielä 1532 tai jotain tämmöistä näin hyvin, hyvin myöhään. Luther kirjoittaa kirjeen johonkin kaupunkiin ja kaupungin raadille, joka on sulkemassa luostaria. On melkein raivokkaasti, eli hyvin, hyvin vahvasti puolustaa sitä, että älkää nyt missään nimessä sulkeko sitä luostaria. Että tämä on hyvä asia. Me ei haluta tästä eroon, vaan että antakaa näiden kavereiden elää siellä, antakaa heidän palvella Jumalaa sillä tavalla, kun he ovat valinneet. Että tämä on niin kuin, tällä tavalla mennään. Ja sitten toinen asia, mikä tulee tästä, mikä on tässä kirjassa nostettu hyvin vahvasti ja mikä mun mielestä on myös hirveän mielenkiintoinen, on se, että 1500-luvun loppupuolella, ja tämä nyt puhutaan siis 50 vuotta Lutherin kuoleman jälkeen suunnilleen, niin Saksassa on evankelisilla alueilla, siis luterilaisilla alueilla, niin on vielä yli 50 toimivaa luostaria. Siis aika verrattain niin kuin laaja, suhteellisen laaja otanta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun meillä on yleensä mielessä on se, että no, tuli reformaatio, ja sitten Luther meni naimisiin Katariina von Bora karkas luostarista. Ja sitten yhtäkkiä nämä vaan niin kuin loppu. No, mutta eipä loppunut, vaan nehän jatkuu. Ja sitten samaan aikaan, kun tämä on olemassa, niin on olemassa myös vielä rajumpaa polemiikkia paavilaista kirkkoa vastaan. Ja tämä polemiikin seurauksena semmoiset teologit, niin kuin esimerkiksi Flacius, joka on hyvin tunnettu tämmöisestä hyvin mustavalkoisesta ajattelusta ja sitä yksimielisyyden ohjekirjojen välillä joutui suitsimaan, niin se yltyy vielä enemmän ja siitä tulee vielä rajumpaa. Ja tämän seurauksena ikään kuin luterilaisuudessa, niin vaikka periaatteellisesti siis sanottiin, että no, tämä onkin hyvä asia, ja käytännössäkin tehtiin niin kuin asioita, jotka ikään kuin ylläpiti tätä luostarielämää ja ylläpiti tämmöistä sen ajan niin kuin perinteistä munkkiutta jossain määrin, niin tuli kuitenkin käytännössä sitten sitä seurasi, että avioliitosta tuli korkeampi ja parempi instituutio ja semmoinen asia, mitä ihmiset arvosti käytännössä sitten enemmän, ja sehän on periytynyt meillekin, että hyvin, hyvin harva ajattelee, että olisi niin kuin jollain tavalla hyvä asia elää yksin ja että tätä kannattaisi jossain määrin tavoitella.
Joo, kiinnostavia nostoja. Ja toi on iso kysymys, tuo, mikä ihan lopussa nostat esiin, että miten se tulisi hahmottaa. Et toisaalta, jos me otetaan se vanha tunnustuskirjojen maisema, se on itse asiassa aika, se on niinku yllättävä, mä tiedän, onko raju oikea sana, mutta nykylukija. Jos otan vielä kohdan Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta jälleen. Siellä Melanchthon kirjoittaa näin, että todetaan, että joku asettaisi avioliiton ja tämän naimattomuuden armolahjan, puhutaan termillä neitsyyden, samalle tasolle. Emme me kuitenkaan aseta samalle tasolle neitsellisyyttä ja avioliittoa. Onhan toinen lahja toista suurempi. Profetia voittaa kaunopuheisuuden, sotataito voittaa maanviljelyksen, ja kaunopuheisuus voittaa rakennustaiteen. Aivan samalla tavalla neitsyys on parempi lahja kuin avioliitto. Kuitenkaan ei puhuja ole Jumalan edessä kaunopuheisuutensa ansiosta vanhurskaampi kuin arkkitehti rakennustaiteensa ansiosta. Tässä vaan terkut kaikille arkkitehdeille. Mä en tiedä, oliko Melanchthonilla katkeruutta Wittenbergin arkkitehtejä kohtaan. Ja nyt jos me tullaan taas yrittää pohtia tämmöistä nykyään luterilaista julistusta, vaan ainakin tämmöistä tunnustusluterilaisessa maisemassa, missä on vahva korostus kutsumuksiin Jumalan naamioina maailmassa. Ja tämän kautta mun se yleishorisontti on se juuri se, että mitä usein nähdään, että siis se, että sä elät sinkkuna, niin sä pystyt vapaasti tekemään vähän kuin, että mitä se on huvittaa, ja se sun ei tarvitse välttämättä tehdä sillä tavalla ikään kuin kompromisseja. Sä oot vapaa hiljaisuuden ja mietiskelyyn, kun taas sitten tämmöisessä ruuhkavuosien rumpassa voi olla aika semmoista ruuhkavuosien mankelia se elämä. Elämä välillä erityyppistä kuitenkin kutsumuksella olla palvelemassa. Ja tätä kautta meidän yhteiskunnassa, vaikka jos ollenkaan tätä kristillistäkään maisemaa, niin on aika paljon esillä tätä juuri se, että ihmiset tykkää nykyään tehdä enemmän ikään kuin omaehtoisia valintoja, ja siksi lasten vastaanottaminen tuntuu ikään kuin enemmän uhraukselta. Ja se on kiinnostavaa, että kun mennään tänne uskonpuhdistuksen maisemaan, niin se kuva on, siis toki siellä on tämä perheen kutsumus ja siinä uhrautuminen on läsnä, mutta tämä naimattomuuden armolahja nähdään, se nähdään kuin saman tavalla yhtenä kutsumuksena, jossa sä voisit oikeastaan vielä paremmin tässä tapauksessa palvella kirkkoa. Että jos perhe-elämässä sun uhrautuminen, se kohdistuu lähimmäisiin, sun vierellä oleviin ihmisiin, niin jotenkin tämän naimattomuuden armolahjan kautta parhaimmillaan, niin se mahdollistaisi yksilölle kirkon palvelemisen. Näin mä jotenkin sitä hahmottanut. Ja oikeastaan siis se, että mä oon ymmärtänyt sitä luterilaista horisonttia, juuri se, että siis ongelma ei ollut se, että sanottiin, että tämmöinen lahja on olemassa, siis näinhän luterilaisetkin sanoo, mutta se ongelma, mitä sitten Roomaa ja Paaville tuotiin esille, että tätä harvinaista lahjaa pidettiin, erityisesti papeille pidettiin pakollisena ja yleisenä. Ja sitten siitä ajauduttiin tilanteen, jossa Jumalan valtakunnan työssä ihmiset, joilla ei ollut tätä lahjaa, ovat yrittäneet itsensä kanssa kamppailla. Ja lopputulos on sit ollut kaikkea muuta kuin kaunista. Ja tämä on se, että miksi myös Lutherilta aina kirpakkaa kritiikkiä sinne luostarilaitosta kohtaan myös tältä osin, että vaikka siellä oli jotakin, missä meni paremminkin, niin siellä on aika paljon sitä, että sen luostarin yleismaine ei ollut niin kauhean kaunis ja siveä. Mutta minusta tästä seurakunnan palvelemisesta käsin, se on, näin mä oon ymmärtänyt tätä luterilaisuuden maisemaa. Niin kuin itse asiassa tässä Melanchthon jatkaa ketään, että juuri siis, niin kuin Paavali sanoo, että neitsyt huolehtii siitä, mikä on Herran, ja että sitä ylistetään mietiskelyn ja opintojen tähden. Että tavallaan, että mikä tahansa sinkkuus ei ole ihan kuin tässä arvossa, mutta se voi tietyissä tilanteissa olla erityinen lahja palvella kirkkoa.
Joo, tästä tuli nyt hirveä määrä ajatuksia mieleen, mutta lähdetään jostain ja katsotaan sitten, mihin päädytään. Ja
tuo kuulosti ihan tämä ohjelma semmoinen motolta ja visiolta.
Ja, sitä näin, ja.
Se on juuri näin. Nyt ollaan hyvällä tiellä. Katsotaan, mihin päädytään.
Joo, ei, mutta näin se varmaan niin kuin yleismaisemaa varmaan, tai sä oot niin kuin oikealla jäljellä ihan selkeästi, että minäkin ajattelen, että tämä on just se lähtökohta. Eli lähdetään siitä, että ne, jotka ei ole naimisissa, niin niillä on tämmöinen erilainen mahdollisuus tehdä asioita Jumalan valtakunnan eteen. Eli se on ehkä tietyssä mielessä hyvä muistutus siinä mielessä, että tämmöinen kutsumusteologinen korrektiivi, mikä tulee siitä kutsumusteologiastaan on se, että eihän ketään meistä ole kutsuttu elämään itseämme varten. Siis että, ja tämä on niin kuin tavallaan yksi perustavanlaatuinen totuus meidän kristillisessä uskossa ja tunnustuksessa, että mitä tahansa sitten teetkin tässä elämässä, niin jotain muuta ihmistä pitäisi myös palvella. Että, mutta toisaalta se on vähän tämmöinen myös niin kuin veteen piirretty viiva, koska esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tämmöistä jotain rukousta, niin et kyllähän siinä tavallaan operoidaan niin kuin ensimmäisen kolmen käskyn alueella hyvinkin vahvasti, eli ollaan kammiossa ja pistetään kädet ristiin ja huokastaan ja tällä tavalla palvellaan myös Jumalaa, koska se on Jumalan mielen mukaista. Ja sitten toisaalta siinä on samaan aikaan koko ajan se, että eihän me pelkästään silloin itsemme puolesta rukoillaan, vaan kyllähän me halutaan ja Pyhä Henkikin haluaa sitä, että me rukoillaan toisten puolesta ja niin edelleen. Tai opinnoista, jos puhutaan, ja mietiskelystä, niin onhan se hyvin vahvasti ensimmäisen käskyn ja kolmannen käskyn kohdalla kohdistuvaa toimintaa. Ja sitten samaan aikaan, niin eihän näitä tämmöistä mietiskelyä ja opiskelua harrasteta sen takia, vaan että minä saisin niin valtavasti tietoa, vaan kyllä se ajatus on se, että kaikki lukeminen ja mietiskely ja rukous ja mitä kaikkea siihen sitten liittyy, niin se sitten tulee kirkon palvelukseen. Ja tässä suhteessa niin se on aina, tietyssä mielessä suuntaan aina se, että nyt kirkkoa pitäisi jollain tavalla palvella ja jollain tavalla rakentaa ja näin edelleen. Ja sitten toisaalta tässä ehkä on hyvä tehdä semmoinen erottelu, minkä mä tein tuossa alussa jo, sanoa se vielä kerran, eli se, että on eroja, että selibaatissa elävä ihminen on tietysti myös semmoinen, joka on tehnyt sen tietoisen valinnan, että näin hän haluaa elää, ja sitten on sinkkuus, jossa ikään kuin on se oletusarvo, että Jumala jossain vaiheessa antaa puolison, kun sitä rukoillaan ja eletään elämää. Tämä on taas tämä on toinen tämmöinen veteen piirretty viiva, koska eihän se näin voi olla, että sinkkukaan vaan pelkästään pyörittelee peukaloita ja elää niin kuin itsensä varten, vaan kyllähän siinäkin on kutsuttu elämään muita varten, elämään seurakuntaa varten ja kirkkoa varten. Mutta jotenkin ajattelen ehkä näin, että siinä on semmoinen tietynlainen sävyero. Eli se ero on siinä, että siinä on tavallaan päämäärät on siinä mielessä erilaiset. Sinkkuuden kohdalla niin on selkeästi se ajatus, että jossain vaiheessa joku tulee ja sitten elämä muuttuu ja niin edelleen. Mutta sitä ennen niin haluan palvella lähimmäistä, niin haluan olla. Ja sitten taas selibaatissa elävä mun mielestä on enemmän, se on enemmän vielä niin kuin tämmöistä täydellä, 100-prosenttisella omistautumisella niin kuin itsensä uhraamista, miten sen nyt sanoisi, itsensä antamista Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja nyt tällä nyt ei ehkä, jos pitäisi jotain luterilaista teologiaa tästä lähteä määrittelemään, niin tämmöisellä päätöksellä, niin sitähän me ei voida sanoa, että se on joku tämmöinen vala Jumalan edessä, joka on peruuttamaton. Koska se on semmoisia vaan ei Raamatussa oikein anneta. Eli me ei voida, että vaikka joku nyt päättäisikin, että nyt minä päätän, että minä palvelen vain Jumalan valtakuntaa ja keskityn siihen, niin voihan se olla, että Jumala antaa sitten kuitenkin miehen tai vaimon ja näitäkin todistuspuheenvuoroja usein kuulee, että en etsinyt ketään, mutta sitten hän tuli vastaan ja mieleni muuttui. Tyyppisesti. Tässäkin pitää olla sen tietty varaus, että voi olla, että Jumala armossaan jotenkin avaa ja näkee paremmin. Mutta sitten toisaalta en tiedä, että haluaisinko mä siihenkään lähteä, että eikö saisi tämmöistä päättää, koska kyllä siinä on olemassa on nämä tunnustuskirjojen kohdat ja sitten on olemassa myös hyvin vahvoikin raamatullisia esimerkkejä ja kehotuksia tähän suuntaan. Sitä ei pidä ottaa semmoisena, että se olisi huono asia mennä naimisiin. Sitä se ei ehdottomasti ole, vaan naimisiin meno on hyvä ja Jumalan mielen mukainen ja ihana ja hieno lahja. Mutta sitten kyllä mä tunnustuskirjojen ja Raamatun perusteella on se pakko sanoa, että on se kuitenkin parempi elää yksin jossain määrin, niin se on suurempi lahja. Se ei välttämättä ole parempi jokaiselle yksilölle, mutta näin niin kuin Jumalan sanan valossa, niin se on suurempi lahja. Ja se siitä ei vaan niin kuin pääse yli eikä ympäri.
Siis se voi olla suuri lahja kirkon kannalta ja tällä tavalla. Ja ehkä sitä voisi tiivistää näin tunnustuskirjan opetusta, niin kuin sen ymmärrän, että kun jos joku kysyy, että pitäisikö mennä naimisiin, niin lähtökohtaisesti vastaus on aina, että joo, että lähtökohtaisesti olisi hyvä mennä naimisiin, paitsi sitten, jos sulla on erityinen lahja. Et se on tietysti raamattu perusteet, mistä se nousee. Ja voidaan tietysti niihinkin pysähtyä, vaikka ehkä enemmän meidän fokus on tietoisesti nyt kirkon historiassa. Mutta niin kuin ollaan monessa jaksossa todettu, niin vaikeus teologian äärellä usein on se, niin kuin kaikessa tässä elämässä, että hyvillä asioillahan me täällä hölmöillään ja toinen toistamme vastaan rikomme niin usein täällä ajassa. Ja myös kirkkohistoriassa moni semmoinen kallis Jumalan antama lahja, niin siitä tulee jotenkin kauheata sotkua ja menee epäselväksi. Niin siksi vaikka tästäkin, että miten syvällistä ottaa mennä siihen, että vaikka nyt, että miksi Rooma opettaa tietyllä tavalla pappia avioliitosta. Mehän nähdään nyt Raamatusta jo, että oikeastaan siis siinäkin lähtökohtaloitus on, että pastorit oli naimisissa. Ja sitten helposti, jos historia vaan katsoo, että jaa, että miksi vaikka nyt Rooman kirkolla tai tietyllä tavalla idässä myös on tämä vaatimus pappien naimattomuudesta, niin tähänkin liittyy monta kysymystä. Että se ei ole ihan vaan suoraan se, että miten me katsotaan myöskään tätä naimattomuuden armolahjaa. Munkin nähdäkseni Rooma opettaa sit sillä tavalla, että se ei ole tämmöinen, miten sanoisi, dogmaan, kirkon perustaan kuuluva kysymys, vaan eräällä tavalla tämmöinen kirkon järjestykseen liittyvä asia, joka teoriassa voisi muuttua, jos sitä haluttaisiin muuttaa, mutta en mä tiedä, onko missä siellä mennään tämän kysymyksen kanssa, ei riitä siihen osaaminen vastaamaan, mutta ehkä sen mä jotenkin haluan tuoda kuitenkin esiin, siis kuvatakseni sitä sotkua, että sielläkään nämä motiivit korostaa tämän tyyppisiä asioita ei ole aina ollut kauhean hurskaata, että se on semmoisia kuin surullisia lukuja kirkkohistoriasta. Siis yksi tämmöinen kuin teologinen tausta on ylipäänsä, että miten nähdään seksuaalisuus. Ja siitä on erilaisia näkökulmia, että vähän kuin rippikoululaiset tirskuu oppitunnilla, kun sanoo, että Jumala keksi seksin. Mutta sitten monessa kirkkokunnalla se on vähän enemmän tämmöinen kuin lankeemukseen vahvemmin liittyvä asioita. Mutta se, että jotenkin se karu se asia, että ennen uskonpuhdistusta kirkko oli elänyt myös aika hirvittävänkin rappion keskellä ja paavit eli monenlaisten aatelissukujen talutusnuorassa ja siellä oli semmoinen pelko, että pelättiin, että tietenkin piispat vois kahmia kirkko-omaisuutta. Ja jos kiellettä se, että menemästä naimisiin, niin kirkon omaisuus ei joudu piispojen ja pappien perheiden käsiin perintönä. Siis siinä on valtava se nepotismin määrä ja paavit nimitteli lapsiaan kardinaaleiksi ja tapatti toisia. Ja siis piispan paikkoille jaossa, jos löytyi kultarahoja tarpeeksi. Siis se on aika surullinen luku siitä, että olisi parempi, että papille perhettä, että kirkon omaisuus ei valu sinne. Että siinä on hiukan jo luottamus mennyt siihen, mitä toimitaan. Mutta näytetään tavallaan tähän kysymykseen, että jos me avataan meidän raamattumme ja katsotaan niitä asioita, niin tuo semmoista tiettyä perspektiiviä, kun nähdään myös, että miten erityyppisiä kysymyksiä kirkon historiassa on liittynyt tähän asiaan, mitä ei heti tule ajatelleeksi, että niin joo, että tämmöinenkin, vaikka tämä nepotismiasia on tähän vaikuttanut.
Joo, se on ihan totta. Tässä voisi varmaan niin kuin taas lähteä moneen eri suuntaan, mutta ehkä tällä hetkellä mulla tulee semmoinen olo, että voitaisiin pikkasen puhua tuosta alkukirkosta niin sanotusti ja sitten sitä kautta yrittää avata sitä, että millä tavalla tämmöiseen sitten päädyttiin. Eli se, mitä me tiedetään varhaisesta kirkosta, niin me itse asiassa tiedetään aika paljon siitä, että ei ihan, ihan varhaisista me ei valtavasti tiedetä, mutta sitten meillä on niin kuin aikamoinen määrä tietoa 200, 300, 400, 500-luvulta. Ja tiedetään hyvinkin tarkkaan, että mitä siellä on pohdittu. Eli tietenkin Raamattu, niin kuin sanoit ihan oikein, niin Raamatussa on, tuntuu jotenkin selkeältä, se, varsinkin Pietari nyt on tästä esimerkkinä Uudessa testamentissa, että apostolit, suurin osa apostoleista oli naimisissa. Ja tästä nyt sitten on se Paavalin kuuluisa kohta, eikö minulla ja Barnaballakin ole oikeutta ottaa vaimo niin kuin kaikilla muilla apostoleilla on. Se on olemassa siellä. Myös tietenkin on tämä missä, mihin monesti on viitattu, Paavali sanoo, että viimeisinä aikoina nousee niitä, jotka kieltävät avioliiton ja sitten kutsuu sitä niin kuin demoneja opiksi. Eli tai kieltävät ihmisiä menemästä naimisiin. Ja siinä on varmaan jonkunnäköinen tämmöinen ikään gnostilainen kärki. Eli kohdistutaan sitä semmoista harhaa vastaan, missä sanottiin, että seksuaalisuus ei ole mitään ja seksuaalisuus on itse asiassa huonoa, mitä oli niin kuin jo Raamatun aikana, ja ruumiillisuus on huonoa ja tätä ei voida niin kuin ottaa kristilliseen uskoon. Ja sen tässä liittyy kreikkalaiseen filosofiaan ja moneen muuhunkin kysymykseen nämä jutut. Mutta sitten jos mennään pikkasen Raamatusta eteenpäin, niin mitä nähdään on se, että tämmöinen munkkius ja tämän tyyppinen, niin nehän nousee sitten Egyptissä on varsinkin olemassa. Tuommoiset isot rupeaa olemaan jo 100-luvulla, rupeaa tulemaan jo tämmöisiä ihmisiä, jotka elää yksin aavikossa. Ja todennäköisesti tämmöinen yksin eläminen ei ole ollut ihan täysin sitä, että olisi vaikka nyt aina lukee näitä legendoja, että ne söi 3 viikkoa viikossa ja paastosivat muut päivät tyyppisesti ja näin edelleen, niin se ei kuitenkaan todennäköisesti ollut sitä, että ne on ollut ihan täysin yksin, vaan että enemmänkin ollut silleen, että ne on elänyt yksin yhdessä, eli niillä on ollut omat majat ja sitten ne on elänyt ehkä, en tiedä onko 500 metrin tai kilometrin päässä tai millä etäisyydellä toisistaan, mutta kuitenkin kävelymatkan päässä, koska ne on sitten kokoontunut yhdessä todennäköisesti lauantaisin ja sunnuntaisin viettämään messuun nämä kaverit. Ja tämmöiseen yleisen kristikunnan tietoisuuteen, niin tämä egyptiläinen malli, niin se rupeaa kasvamaan ja kehittymään ennen kaikkea yhä hyvin kuuluisan kirkkoisän kautta, eli Atanasiuksen kautta. Atanasius, joka elää 300-luvulla, niin hän kirjoittaa tämmöisen hyvin kuuluisan Antoniuksen elämänkerran. Ja Antonius on siis nuorena miehenä ja hän elää jonkunnäköistä semmoista tuhlaajapoikavaihetta. Ja sitten hän menee kirkkoon Atanasiuksen mukaan. Ja sitten hän kuulee tämän Jeesuksen puheen tälle rikkaalle nuorukaiselle. Ja missä tavallaan Jeesus sanoi, että yksi sinulta puuttuu, että myy kaikki se, mitä omistat ja jaa rahas köyhille ja seuraa minua. Ja Antonius sitten tämän legendan mukaan, mikä voi olla ihan varmaan ihan tosikin tarina, koska Atanasius on elänyt siellä seudulla, niin Antonius sitten ottaa ja myy tosiaan kaiken ja muuttaa ja elää yksin ja niin edelleen. Ja Atanasius, joka kirjoittaa tästä, on tietenkin hänestä sitten, hän ei omana elinaikanansa ollut ihan niin suosittu kuin mitä sitten jälkikäteen, kun hänestä tuli siis tämmöinen ikään kuin tunnustuksellisuuden, sen ajan tunnustuksellisuuden, eli en ikään uskon tunnustuksen esitaistelija ja legenda. Ja hänestä tuli aivan valtava, ja kaikki teologit luki hänen kirjoituksiaan, ja hän vaikutti niin kuin hirveän laajasti, voisi sanoa, koko varhaisessa kirkossa. Ja tämän myötä todennäköisesti kävi näin, että myös tämä ajatus tämmöisestä selibaatista ja yksin elämisestä, niin se sitten sai enemmän jalansijaa. Ja sitten toinen asia, mikä tapahtuu varhaisessa kirkossa, on se, että tämmöiset erilaiset kirkkoisät tietenkin elää jossain määrin tämmöisen kreikkalaisen filosofian vaikutuksen alla, ja niille tulee sieltä kautta semmoista impulssia myös, että ruumis on alhaisempi ja ruumis ei ole, ruumiin toiminnot, niin ne ei ole niin tärkeitä. Ja seksuaalisuus varsinkin, niin se on semmoinen, se on iso ei. Ja tästä sitten tulee myös ihan semmoista hyvinkin surullista, niin kuin sanoit ihan oikein, opetusta esimerkiksi Augustinukselta, jossa on se ajatus, että seksi on jotain, mistä pitää tehdä parannusta jopa silloin, kun on avioliitossa. Ja sitten tulee tämmöinen kulttuuri hyvinkin varhain, joskus 300-luvulla rupeaa kukoistamaan jo, missä ihan aktiivisesti ajetaan sitä, että vaikka pappi olisi naimisissa, mutta koska hän on Jumalan palvelija, niin se tarkoittaa sitä, että hänen pitää elää ilman seksiä jopa avioliitossa. Ja tästä sitten seuraa se, että hirveän iso osa kirkkoisista sanoo hyvinkin suoraan, että joo, että ei mitään seksiä avioliitossakaan, että se on huono juttu ja varsinkin, jos on pappi. Ja tätä tietenkin sitten katolisen kirkon teologit tukee näitä. Ja sitten toisaalta myös tulee tämmöinen ikään kuin negatiivinen puoli, eli ja tämä on kans siinä mielessä vähän tämmöinen, mitä usein käy teologian historiassa ja käynyt monessa muussakin uskon kysymyksessä, niin se on se, että tätä nousee vastustamaan erilaiset puolueet varhaisessa kirkossa. Mutta valitettavasti monet näistä, jotka vastustaa, niin ne sitten opettavat väärin muista asioista, ei tästä. Ja näin ollen tämä asia leimautuu myös semmoiseksi, että se on oikeastaan myös, se ei ole ainoastaan näin, että seksi on huonoa, vaan seksi avioliitossakin, niin se on jotain, mitä jumalattomat ja väärät profeetat haluavat edistää ja ajaa. Ja näin ollen sitten tulee semmoinen ajatus, että jos me kuulutaan tähän oikeaan kirkkoon, joka uskoo oikein ja opettaa oikein, niin silloin me ei voida opettaa, että seksi olisi hyvä juttu, ja varsinkaan jos on pappi, niin semmoiseen ei pidä ryhtyä.
Tuohon kirkkoisiin liittyen jäänyt yksi lausunto aikoinaan mieleen on semmoinen. Edellisellä vuosisadalla teologi kuin Camphausen toteaa vähän sillä aika hiukan pisteliästi, että jotkut kirkkoiset tulivat niin pyhiksi ja steriileiksi, etteivät enää kyenneet saamaan lapsia.
Joo. Ja siis sehän on mun mielestä se on jotenkin niin kuin tärkeä huomio ja hyvä huomio se niin kuin nähdä, että melkein kaikki tämmöiset kirkkoiset, johon mekin usein vedotaan oikeina opettajina, eli puhutaan Augustinuksesta, Ambrosiuksesta, Basileios Suuresta, Johannes Chrysostomuksesta ja monesta muusta, niin ne on kaikki elänyt käytännössä munkkeina tai selibaatissa, nämä ei ollut naimisissa. Nämä Ambrosiuksesta joskus joku sanonut tällä tavalla, että kirjoittanut, että naiset ei halunnut viedä tyttäriään kuuntelemaan hänen saarnojaan, koska hän ylisti selibaattia ja tämmöistä neitsyellistä elämää niin paljon, että ne pelkäsivät, että ne ei halua enää naimisiin. Se tosiaan niin kuin siitä syntyi semmoinen käytännössä varhaisessa kirkossa semmoinen valtava arvon lasku, ja se tuli niin kuin, siitä tuli semmoinen asia, mitä ei hurskaiden ihmisten pitäisi pysyä tästä erossa. Mutta se on kyllä, toisaalta se on myös näin, ja tämä on asia, mikä jotkut teologit on nostanut esiin, että se ei myöskään ollut sillä tavalla, että se oli niin kuin mikä täyskielto aina ja kaikkialla, että kyllä näitä on ollut ja varhaisessakin kirkossa ei ainoastaan, minä mainitsin nyt erityisesti tämmöiset harhaopettajat, koska Mä luulen, että se vaikutti ehkä eniten siihen, että mitä kansa ja tavalliset teologit ajatteli, mutta sitten että jos katsotaan kirkolliskokouksia, niin silloin kyllä on olemassa 400-luvullakin ja jopa 500-luvullakin on kirkolliskokouksia, jotka ei tuomitse tätä, vaan ovat sitä mieltä, että, ja muistaakseni Nikean kirkolliskokouskin, siis tämä, mistä tämä uskontunnustus muodostettiin, niin sekin sanoi, että sielläkin oli äänenpainoja, jotka hyvin vahvasti sanoivat, että ei me voida kieltää niin kuin tämmöistä sukupuoliyhteyttä papeilta eikä ketään muutakaan, että tämä on annettu avioliitossa ja lahjana ja tässä pitäydytään, että ihan niin synkkää kuvaa ei kirkkohistoria kyllä anna, että se olisi joku tämmöinen, että Jeesuksen aikana apostolit meni naimisiin, mutta sen jälkeen kukaan muu kirkon palvelija ei ikinä ole mennyt naimisiin, että ei pidä paikkaansa. Että siinä on sävyeroja, mutta se on selkeä, että hyvin varhain ja hyvin vahvasti tuli semmoinen ajatus, että selibaatti on paljon parempi ja ei ainoastaan paljon parempi, vaan jopa siihen suuntaan, että ruvettiin sanomaan, että käytännössä niin kuin miellyttää Jumalaa melkein sillä tavalla, että sanotaan, että se on niin kuin ainut oikea, jos haluaa olla todellinen Jumalan palvelija. Tai tämä on se metaviesti, mikä siellä on, että jos tosissaan palvella Jumalaa, niin sit sun pitää kyllä olla selibaattina.
Ja varmaan tässä suhteessa luostarilaitoksen kasvuun, mihin tämä liittyy olennaisesti, liittyy myös tämmöisen kuin valtiokirkollisuuden alku. Siinä suhteessa, että kun kristinusko tulee sallituksi, niin sitten se tulee jossain vaiheessa ainoaksi mahdolliseksi, niin silloin just käy niin, että tulee kirkon yhteyteen myös aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka on pihalla siitä, että mitä siellä tapahtuu, tai ei olekaan kiinnostuneita siitä, mutta heidän on sitten oikeastaan kuin pakko olla sen yhteydessä, ja se tietysti lyö leimansa kirkolliseen elämään. Ja jos kaikkien on pakko siellä olla, niin valtion miekan uhalla. Niin silloin käy niin kummallinen tilanne, että sitten että seurakunnasta tulee kun ihmisille tarve tehdä nyt jotain niin kuin, tavallaan olla vielä tosissaan. Että kun tämä iso osa täällä kirkossa nyt ei olekaan jotenkin tosissaan näissä asioissa, niin sitten todelliseksi evankeliiseksi, kristilliseksi heittäytymiseksi Jumalan palvelijaksi, niin täytyykin tehdä sitten jotain niin pikkusen enemmän, johon sitten luostarilaitos tarjoaa yhden tämmöisen ikään kuin mielekkään kanavan toteuttaa tätä sisäistä kristillistä paloa.
Se on varmaan ihan totta. Ja sitten ajattelen kanssa, että siinä kyllä on varmasti sitäkin, koska luostarilaitoksen kasvu, niin se myös se lähtee räjähdysmäiseen kasvuun myös siinä vaiheessa, kun Rooman valtakunta, siis läntinen osa, mistä nykyään puhutaan, siis juuri siitä alueelta, missä katolilainen kirkko on ollut vahva, ja sitä myös näin ollen niin kuin meidän Suomesta ja skandinaavisista maista sen lisäksi, sen läntisen Rooman romahduksen myötä ja vaikutusvallan romahduksen myötä, niin tuli myös kaiken näköisiä gotteja ja muita, jotka selkeästi opetti eri tavoin, ja osa niistä ei ollut edes kristittyjä, niin tuli myös semmoinen tarve säilyttää kristillinen perintö ja säilyttää kristillinen usko ja jollain tavalla. Ja se varmaan sitten myös osittain myös ajoi ihmisiä tämmöiseen. Eli tässä on olemassa myös se kilvoittelu, mikä on varmaan niin kuin henkilökohtainen, mutta sitten myös tämmöinen yleinen tavallaan niin kuin kirkon kannalta oleva ajatus, että hei, että nyt tilanne on huono ja barbaarit on ikään kuin porteilla ja me ei oikein voida tehdä mitään tälle tilanteelle, mutta mitä me voidaan tehdä on se, että hei, kokoonnutaan tänne ja ruvetaan elää yhdessä ja ja säilytetään tämä kristillinen perinne, pidetään isoja kirjastoja ja pidetään rukoukset ja muut. Ja sitten sieltä luostareista tietenkin ne myös onnistui siinä aika hyvin, että pystyi säilyttämään tämmöistä hyvin paljon ja myös levittämään sitä, mutta helposti siitähän sitten seurasi aika nopeasti se, että muut ihmiset ulkopuolella rupesivat ajattelemaan, että hei, nämä kaverit, niin ne niin kuin sanoit, ottaa tämän tosissaan ja ne tietää, mitä ne tekee. Ja käytännössä sitten se tarkoitti sitä, että alussa, kun oli luostareita, niin melkein kaikki oli pelkästään munkkeja. Siis nyt puhutaan niin kuin läntisessä maailmassa 500-luvulla. Ja lopussa Lutherin aikana, niin kaikki oli munkkeja, melkein kaikki oli munkkeja ja pappeja, koska käytännössä se ajatus oli se, että nämä hurskaat kaverit siellä luostarissa, niin alussa ne rukoili ihmisten puolesta, ja ihmiset meni niiden luokse ja pyysi, että voisitteko rukoilla, että me annetaan teille lahjoja, jos te rukoilette meidän puolesta. Ja sitten tästä sitten pikkuhiljaa, kun rupesi tulemaan näitä ajatuksia kaikennäköistä messuhreista ja muista tämmöisistä, niin luostareista tuli ikään kuin tämmöinen yleinen esirukousinstituutio koko läntiselle kristinuskolle, ja siinä on myös tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus on hyvin vahva, joka kannattaa ottaa huomioon, kun näitä pohtii.
Joo. Luostarilaitoksen historiasta varmasti monenlaista voisi nostaa tietysti esiin, ja kun johonkin kiinnostaviin yksityiskohtiin pysähtyy erikseen. Totesit, että olisi hyvä jotakin ottaa modernista ajasta esiin.
Joo, koska mä ajattelen jotenkin näin, että ja mä haluan kahdesta asiasta olisi hyvä puhua. Ensimmäinen, mistä mä haluaisin puhua, niin on tämmöinen käänne niin kuin tässä ajattelussa. Eli se liittyy siihen, että meillä on hirveän helppo, kun katsotaan historiaa, niin ajatella näin, että miten ne pystyy olemaan niin väärässä ja miten ne ei vaan tajunnut tätä. Ja tässä ja tietyssä mielessä ajattelen näin, että paljon tekivät väärin, mutta sitten omalta osaltani niin mulla on aika suuri ymmärrys myös näitä ihmisiä kohtaan, jotka näin teki. Ja siis puhutaan näistä siis, jotka eli selibaatissa ja opetti jopa, että se on se niin kuin Jumalan palvelemisen aidoin muoto. Että naimisiin meno on jotenkin, jos nyt ei ihan täysin väärin, niin ainakin niin kuin ei nyt ihan todellista hurskautta esitä. Ja se, mulla semmoinen ajatus on hirveän vahvasti viime aikoina elänyt, että kuinka paljon niin kuin oma tilanne vaikuttaa siihen, mitä tekee. Eli se, että kun tällaiset kirkkoisat, niin nehän eli yksin ja ne oli sitten mietiskeli ja rukoili ja saarnasi ja kirjoitti ja teki paljon, paljon kaikennäköistä hyvää myös siinä. Niin siinä tulee ihmiselle hirveän nopeasti semmoinen niin kuin luonnollisesti ja semmoinen halu ajatella, että no hei, tämä mitä mä teen, niin tämä on oikeastaan aika hyvä elämä. Tämä niin kuin tuntuu hyvältä ja tämä on arvokasta ja tärkeää ja hienoa. Ja sitten sitä myös lukee niin kuin Raamattua ja lukee kaikkia muitakin tämän saman linssin läpi ja ikään kuin vahvistaa itse sitä omaa ennakkokäsitystään, että kuinka hyvä juttu tämä oikeasti on. Ja mä ajattelen näin, että jos me nykyaikana ajatellaan tätä, niin kyllä meillä on käynyt ihan samalla tavalla mun mielestä avioliitossa. Eli luterilaisella puolella. Eli sitä, että vuosisatojen ajan meillä on ollut pappeja, jotka melkein kaikki järjestään on ollut naimisissa. Ja jotka on sitten oman kokemuksensa ja kontekstinsa ja muiden asioiden perusteella päätellyt, että hei, no, tämä on hyvä, että tällä tavalla pitääkin elää. Ihmiset puhuu ikään kuin oman kokemuksen perusteella, että hei, tämä onkin se juttu. Ja tämä on hyvä. Ja sitten on hirveän vaikea nähdä sitä toista puolta, että no mitä jos tehtäisiin vähän eri tavalla. Ja mä ajattelen, että tämä on se asia, miksi se on niin hirveän vaikea myös luterilaisilla perinteisesti on ollut niin kuin muodostaa mitään tämmöistä positiivista teologiaa, selibaatista tai puhua siitä ylipäätänsä, koska tässä on tämmöinen henkilökohtainen panos hyvin vahvasti koko ajan läsnä. Ja sitten toisaalta tämä on varmaan se, miksi on. Jos mä ajattelen en nyt puhu mistään niin kuin rivikatolilaisista, jotka elää jossain, vaan katolisista papeista. Ja niin esimerkiksi täällä, missä tällä hetkellä asustan, eli Vatikaanissa, niin se on aivan selvä peli näille papeille, että ei missään nimessä lopeteta tätä. Että ei yhtään, niin kuin, sitä ei niin kuin millään tavalla kyseenalaisteta, vaan päinvastoin niin kuin sanotaan, että tämä on se juttu. Ja kaikki tärkeät henkilöt kirkkohistoriassa oli selibaatissa. Ja tässä on niin valtava siunaus ja puolustetaan sitä kaikin tavoin. Ja siis mun mielestä se on hirveän valaisevaa olla täällä, koska osa näistä puolustuspuheista mun mielestä käy ihan niin kuin järkeenkin. Että ei ne pelkästään niin kuin semmoista osaan ihan höpö juttuja, mutta sitten on paljon semmoisia juttuja, mistä mä voin sanoa, että no ei, tämä onkin ihan järkevästi ajateltu. Ja näin se varmaan niin kuin käytännössäkin menee. Ja tämä on mun mielestä vaan tosi olennaista muistaa tässä, että tämmöinen yleinen kulttuuri ja oma kokemusmaailma ja kaikki mitä siihen liittyy ja omat valinnat, niin me ei olla näistä millään tavalla niin kuin vapaita. Me ei pystytä katsoa tätä millään tämmöisestä objektiivisesta näkökulmasta, missä me ikään kuin ajateltaisiin, että me ollaan neutraaleja ja muuta jossain janalla meidän edessä, vaan meillä on aina tietty kokemusmaailma, tietyt henkilöt, jotka ympäröi meitä, tietyt mallit. Me ollaan synnytty tietty kulttuuri, me ollaan kuunneltu tietynlaisia opetuksia, saarnoja, saatuja, ja me ollaan koettu joko avioliiton onnea tai sitten eletty yksin iloisesti tai onnettomasti, en tiedä kumpaa. Ja nämä vaikuttaa meihin tosi vahvasti. Ja tämä on niin kuin tämä on tavallaan tärkeä juttu muistaa tässä meidän kontekstissa, että miksi tämmöinen juttu on hankala. Se, mikä tietenkin on mielenkiintoinen kysymys, on se, että nyt kun tuntuu, että aika monen kokemusmaailma muuttuu, koska ihmiset ei kristitytkään, ei mene ihan niin nuorena naimisiin enää, ja niin että millä tavalla tämä sitten rupeaa näkymään myös meidän ajattelussa. Mutta tämä on tärkeä niin kuin hahmottaa, koska helposti tulee semmoinen se metaviesti, mikä meillä on, että jos kirkkoisilla oli se metaviesti, että hei, että käytännössä naimattomuus on se niin kuin oikein Jumalan palvelijan tie, niin meidän metaviestihän on aika usein ollut, että jos et mene naimisiin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että elät haureudessa, tai että käytännössä tarkoittaa sitä, että oot onneton, tai oot yksinäinen, tai oot jollain tavalla vajavainen tai että sulla on joku ongelma. Ja tämä on tämmöisiä niin kuin metaviestejä, mitkä on pikkasen vaarallisiakin, koska voi olla, että niissä jo välillä onkin jotain perää, mutta et monestihan se on vain sitä, että ihmiset ei katso sitä omasta kontekstista eikä oikein, eikä tajua, että miten joku voi tehdä jonkunlaisen erilaisen valinnan.
Kiitos, kiinnostavia näkökulmia. Ja aiemmin otit esiin myös, että haluaisit hiukan pysähtyä siihen, että mitä se sitten käytännössä oikeastaan olisi, tai jotenkin naimattomuuden armolahjaa pohdiskelevalle kuuntelijalle, tai mitä haluaisit tästä vielä tuoda esiin?
No, mä haluaisin tuoda esiin tämmöisen yhden käytännön näkökulman, ja sä pikkasen mainitsit siitä, ja mä ajattelin, että tästä voisi olla hyvä puhua, että kun ja se nyt liittyy ennen kaikkea tähän naimattomuuden armolahjaan. Ja koska se yleinen ajatushan on ollut, ja se on mun mielestä ihan hyväkin ajatus ja raamatullinen ajatus, eli tästä mä en halua millään tavalla eroa, mutta tätä haluan pikkasen pyöritellä. Eli se, että me Paavalihan kirjoittaa siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luvussa, hän kirjoittaa suunnilleen tällä tavalla, että hän ensinnäkin hän toivoisi, että kaikki olisi niin kuin hän, ja sitten hän sanoo, niin kuin sinäkin mainitsit siitä, että se, joka on naimisissa, niin hän ajattelee sitä, mitä on puolisolle mieleksi, ja se, joka ajattelee, ei ole naimisissa, niin ajattelee, että miten olla herralle mieleksi. Ja kun me puhutaan tästä näin, niin sit, tai luetaan tätä kohtaan, niin sitten samaan aikaan Paavalilla on se neuvo siinä, että on kuitenkin parempi naida kuin palaa. Ja mitä minä olen sitä lukenut, niin on se, että se ei nyt puhuta niin kuin helvetin tulesta, vaan puhutaan niin kuin himon tulesta. Eli että jos ei pysty niin kuin hillitsemään itseään, niin silloin on parempi mennä naimisiin. Ei ole hyvä olla yksin. Tästä lähtökohdasta käsin, kun puhutaan tämmöisestä käytännön jutusta, niin tämä on tämmöinen tavallaan, että jos sulla oli aiemmin tämä ikään kuin positiivinen, tai tässä on sekä positiivinen että negatiivinen niin kuin ikään kuin motivaatio. Eli positiivinen on se, että ajatellaan näin, että haluan iloisesti palvella Herraa ja omistaa itseni taivaan valtakunnan työlle ja sitä kautta kirkon työlle ja rakentaa kirkkoa kaikella sillä voimalla ja ajalla ja viisaudella ja muulla, mitä minulle on suotu ja mitä muuten ehkä antaisin perheelleni, mutta nyt annan kirkolle. Ja sitten tämä negatiivinen ikään kuin tulokulma on se, että jos palat himon tulessa, eli jos sinulla on semmoinen jatkuvia kiusauksia tällä alueella, niin silloin on parempi mennä naimisiin. Mä ajattelen näin, että perinteisesti luterilaisuudessa, ja tämä liittyy nyt tähän ajattelun käänteeseen, mistä mä puhuin ennen, että kun kaikki on, tai melkein kaikki papit on ollut naimisissa ja monet opettajat, ja on ollut tämmöinen hyvin vahva perinne, että näin mennään. Niin sit käytännössä, ja sitten myös, no joo, sanon vielä tähän yhden jutun, mikä varmasti vaikuttaa, niin se on tämä meidän yliseksuaalisoitunut yhteiskunta, missä ihmiset joutuu kamppailemaan niin kuin monen asian kanssa. Ehkä nettiporno on nyt se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, että se myös tietenkin johtaa semmoiseen tietynlaiseen valtavaan niin kuin sisäiseen kamppailuun monen kohdalla. Mutta tästä kaikesta seuraa se, että luterilaisessa ajattelussa on tyypillisesti ajateltu näin, että jos on vähäkään vetovoimaa tai vähäkään kiusausta vastakkaiseen sukupuoleen, niin silloin heti naimisiin. Ja se on se ainut tie. Ja näin en mennä eteenpäin. Ja mä haluaisin pikkasen kyseenalaistaa tätä, koska perinteisesti, vaikka tämä on tämä perinteinen ajattelumalli, se ei välttämättä ole ihan täysin Raamatun opetus ihan tasan tarkkaan, koska Paavali kyllä sanoi, että on parempi naida kuin palaa, mutta se on suhteellisen abstraktisti sanottu, eli hän ei käytännössä niin kuin määrittele sitä, että onko se himon tulessa palaminen, että onko se sitä, että ajattelee kerran päivässä vai kerran viikossa vai kerran kuukaudessa vai kerran vuodessa. Ja tällä perusteella niin mä oon sitten lukenut Chemnitzia ja vähän Tuomas Akvinolaistakin, jota Chemnitz siteeraa ja käyttää siinä. Ja mitä nämä kaverit ajatteli, ja Tuomas Akvinolainen, joka itse oli munkki, ajattelee, niin on se, että semmoinen himon tulessa palaminen on enemmän sitä, että se on semmoista jatkuvaa kiusattuna olemista, eli niin kuin käytännössä melkein päivittäistä. Ja sitten ne antaa semmoisen kriteerin, että joka häiritsee huomattavasti hengellistä elämää, eli rukousta ja uskoa ja kaikkea muuta. Ja ero tässä on siinä, että on käytännössä siinä, että tämmöinen ennen reformaatiota oleva aika ajatteli jotenkin näin, että vaikka olisikin munkkina tai selibaatissa elävä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ei ole ikinä mitään kiusauksia. Mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että niiden kanssa pystyy jotenkin elämään ja olemaan. Eli ihminen ei täysin, niin kuin, ihmisestä ei tule niin sanotusti niin kuin aseksuaali, vaan sen takia, että hän elää selibaatissa, vaan hänellä on tietynlainen tämmöinen. Hän on edelleenkin mies ja nainen, ja hän saattaa kokea vetovoimaa silloin tällöin, mutta hän pystyy elämään sen kanssa. Mutta taas sitten reformaation jälkeen niin tuntuu, että se on melkein silleen, että joka ikinen niin kuin merkki ja nytkähdyskään siihen suuntaan, niin se on heti tämmöinen varma merkki Jumalalta, että nyt on pakko mennä naimisiin, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. No miksi mä sanon kaiken tämän? No mä en sano sitä sen takia, että mä ajattelisin jotenkin, että haluaisin halventaa avioliittoa tai sillä tavalla jotenkin masentaa ihmisiä ja sanoa, että älkää nyt missään nimessä menkö naimisiin tai että älkää jotenkin, älkää ajatelko näin, että sehän kuuluu tietenkin nuoruuteen ja elämää yleisesti ottaen, että sitä pohtii niin kuin eri vaihtoehtoja ja avioliitto on tosi hyvä vaihtoehto, se ei ole mikään huono asia, vaan se on niin kuin ollaan sanottu tässä ja sanotaan edelleen, että se on suuri Jumalan lahja ja siunaus ja monellakin tapaa semmoinen yhteiselo on varmasti siunattu ja Jumala käyttää sitä ja kasvattaa sen kautta ja siunaa sitä ja niin edelleen. Mutta mä sanon sen takia, että jotenkin semmoinen ajatus tulee, että ei Jumala turhaan niin kuin lahjoja anna. Ja jos me tosiaan määritellään se lahja tämmöisen, että pystyy elämään sen kanssa ilman, että se häiritsee hengellistä elämää tai rukousta tai muuta, niin jos me tällä tavalla määritellään tämä lahja, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se voi olla myös paljon yleisempi kuin mitä me ajatellaan. Ja silloin se myös tarkoittaa sitä, että ehkä Jumala voisi käyttää näitä asioita ja käyttää niitä eri tavalla ja käyttää niitä ja siunata kirkkoa vielä enemmän tätäkin kautta. Ja siitä ei mun mielestä myöskään pääse yli eikä ympäri, että kyllä aika suuri osa näistä, joita Herra on aikojen saatossa käyttänyt siunatakseen kirkkoonsa ja uudistakseen kirkkoonsa, on ollut yksin eläviä. Ja tämä on myös semmoinen kirkkohistoriallinen totuus, joka kannattaa pitää mielessä. Ja mä haluan ehkä tässä myös jollain tavalla niin kuin rohkaista ihmisiä välillä joitakin pohtimaan tätä näin, että olisiko se mahdollinen kutsumus, mutta myös ennen kaikkea rohkaista sen suhteen, että vaikka ei puolisoa olisi löytynytkään, niin se jotenkin ei tarkoita mitään niin kuin epäonnistunutta elämää tai huonoa elämää välttämättä, tai että Herra ei voisi käyttää, tai Herra ei voisi siunata, tai Herra ei voisi jollain tavalla sen kautta olla läsnä. Ja tämä on mun mielestä jotenkin tosi, tosi olennainen asia, varsinkin tässä ajassa, koska ainakin mun kokemuksen mukaan hyvin monet kokee suurtakin ahdistusta siitä, että eivät ole löytänyt puolisoa.
Lämmin kiitos Sebastian näistä näkökulmista ja tästä seikkailusta kirkon historian erilaisissa kysymyksissä ja myös kamppailusta teologisten aiheiden ja kristillisen elämänvaelluksen äärellä. Tässä olisi tosiaan monta teemaa, johon lähteä syventämään, mutta mä luulen, että meillä on sopiva palanen tälle päivälle. Voi olla, että kuuntelijoille tulee ekstra pitkä jakso tällä kertaa. Tsemppiä linjoille ja lisähappea lähikaupasta. Jatketaan seikkailua kirkkohistoria kinttupoluilla jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!